Anda ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington,
VOA. Halo, apa kabar? Kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington, D.C. Seperti biasa dalam episode kali ini, kami akan menghadirkan berbagai cerita menarik dari Amerika Serikat sambil menemani Anda beristirahat. Dalam kesempatan kali ini, akan ada obrolan saya dan Irfan Ihsan bersama diaspora Indonesia Aji Sunjaya yang berkreasi lewat teh khas Indonesia di Amerika Serikat. Nah, penasaran seperti apa usaha dan kreasi yang dijalankan oleh Aji? Simak obrolannya sesaat lagi.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Jangan pernah menyerah, jangan cepat puas, dan untuk mencapai puncak itu memang harus nanjak dulu. Nah. Kecuali memang dari langit langsung loncat, dituruninnya di atas puncak baru.
Tapi itu agak sulit ya kalau di dunia nyata ya.
Dunia nyata.
Nah, hari ini kita akan ngobrolin seputar hal itu, gimana kalau kita punya mimpi, kejar aja.
Kejar.
Walaupun itu harus nyampe puncak, kenapa enggak?
Iya, harus terus, capek jatuh naik terus. Dan ini juga yang bisa kadang orang membuktikan bahwa banyak orang suka ngomong kan ya. Sebenarnya dimanapun juga itu di setiap tanah kita berpijak itu banyak peluang usaha yang bisa kita lakukan
ya.
Dalam segala hal.
Betul.
Gitu, kesannya kan kayaknya ngomong gampang. Memang ngomong gampang benar.
Iya.
Untuk mencapai ke situ memang tidak gampang, tapi tidak ada kata yang tidak mungkin, iya kan?
Betul.
Nah.
Betul. Nah, hari ini kita akan ngobrol dengan salah satu pengusaha ya, asal Indonesia yang tinggal di daerah Washington DC yang juga memulai usahanya ini dari kecil-kecil, naik sampai akhirnya memang dia mengejar mimpinya dan apa yang dia inginkan itu menjadi kenyataan.
Betul. Dan bahkan ya, kita sebenarnya di VOA ini juga pernah mengangkat sosoknya sebagai seorang pengusaha yang dimulai dengan menjadi seorang pengusaha potong rambut.
Barber, ya.
Kemudian mengeluarkan produk-produk untuk rambut dan itu berhasil, ya sukses juga. Sampai akhirnya tiba-tiba loncat mengeluarkan produk minuman.
Banting setir.
Tapi gak dibuang juga yang lama. Karena masih sekarang udah dilepas. Karena udah berjalan sendiri.
Ya.
Udah tinggal ciling-ciling-ciling dapetin hasilnya.
Nah, sekarang ini dia ternyata memiliki mimpi yang berbeda gitu ya. Yaitu usaha minuman. Kita aja kenalan aja gimana, Pak?
Nah, ini dia. Langsung aja kita ngobrol-ngobrol dengan Aji yang ada di sini.
Halo Aji.
Halo. Gimana?
Aji ini nama lengkapnya adalah
Aji Sunjaya. Nama saya Aji Sunjaya, produsen AGT diaspora Indonesia yang membuat kemasan teh botol di Amerika.
Waduh, ini kalau kemasan teh gitu ya, ini kan identik sekali ya dengan Indonesia. Apa-apa kalau kita jajan,
benar-benar
minumnya teh dingin.
Iya.
Mana-mana di restoran, di warung, di kaki lima gitu ya. Itu kayaknya identik banget ya.
Ingat kan kalau di Indonesia itu kan kita kalau makan bakso lah, makan mie ayam lah, minumnya itu kan minum pasti teh gitu.
Dingin gitu.
Kenapa
ya.
Kenapa itu kok kita di sini di Amerika enggak ada gitu yang khas rasanya itu rasa Indonesia gitu.
Jadi itu jadi inspirasi
betul,
gitu ya untuk
betul.
Bikin itu.
Nah, iya.
Itu apakah langsung gitu ya? Kan tadi kan Irfan cerita dari barber kok tiba-tiba bikin minuman. Itu awal mulanya gimana tuh? Suatu hari lagi bangun, aku mau bikin minuman. Gimana?
Ya gimana ya, saya itu pengen mencoba sesuatu yang baru gitu. Jadi gak apa-apa gitu, meskipun kita di bidang yang lain, kita mau coba produksi di bidang yang lain juga atau industri yang lain, kita gak apa-apa meloncat mencari membuat sesuatu yang baru begitu.
Sebelum kita ngobrol lebih jauh dulu nih, biar kasih pengantar juga dulu nih ya, bahwa kenapa sampai kita undang juga Aji di sini, karena sekarang produk tehnya ini, teh ke dalam kemasan botolnya ini, ini sudah ada di toko-toko di pasaran. Kita kan tinggal di Washington DC, di Washington DC, negara bagian Maryland, dan juga di negara bagian Virginia.
Di tiga negara bagian di Amerika.
Nah, udah kesebar jadi ke supermarket, ke toko-toko supermarket sehat, produk-produk sehat gitu ya, itu sudah ada.
Wow, dan gitu. Udah gitu namanya AJT. Ini AJ kan nama yang identik banget ya sama Indonesia ya.
Betul, betul. Iya, AJT gitu kan kalau di Bandung, saya asal Bandung, AJT itu dibacanya Ajitea gitu.
Oh gitu.
Ajitea.
Gitu. Oh gitu.
Ajitea kumaha gitu kan.
Iya, iya.
Nah, kalau di sini enggak sih AJT aja biasa.
AJT aja. Nah, ini mungkin kita juga bisa tanya ya ke AJ ya. Waktu itu akhirnya katanya ini masuk ke program inkubator.
Betul, betul.
Di Washington DC itu awalnya benar. Gimana kok bisa masuk gitu, terpilih?
Iya, 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 iya. Dulu itu Aji bikin tehnya itu di commercial kitchen atau apa dapur umum yang ada di Baltimore itu 2 jam itu. Wow. 2 jam dari rumah itu. Kadang-kadang mikir kejauhan gitu, kejauhan apa nyetir seminggu 2 kali ke Baltimore. Mm-hmm. Nah, cari tempat ada nggak yang dekat di rumah gitu. Mm-hmm. Pas dicari-cari ada inkubator program dekat rumah, dekat tempatnya, tepatnya di Washington DC. Mm. Nah, terus Aji daftarlah gitu, gimana cara pendaftarannya, ngisi formulir, terus kirim video, itu harus kirim video juga. Produknya apa, AJT itu apa, buatan apa, bahan-bahannya apa gitu. Kriterianya begitu. Terus Aji kirim beberapa minggu kemudian ada jawaban, ada email dari mereka bahwa Aji diterima di inkubator program di Washington DC. Nah, terus disitulah bikin teh kemasan AJT di situ di Washington DC. Sampai sekarang lebih udah maju, sekarang udah punya pabrik sendiri di Pennsylvania.
Gitu. Wow. Gitu.
Jadi ya kan dari bikin pagi-pagi bangun bikin teh, wah ini asik nih.
Terinspirasi ya dari rumah.
Ke gitu commercial ya. Kitchen, sekarang punya pabrik.
Iya.
Gitu. Ya. Nah, balik ke program inkubator.
Bener.
Mungkin banyak juga yang belum familiar dengan program inkubator. Itu jadi gimana sih maksudnya Haji, program inkubator?
Kalau inkubator di sini itu, inkubator program itu semacam kurikulum. Kita belajar dari awal, dari dasar bagaimana cara membuat sebuah brand, sebuah produk yang kita mau komersialkan, dan mereka itu mengajar supaya kita gimana supaya sukses ke depannya gitu. Jadi mulai dari belajar meracik formula, dari marketing juga ada di situ. Terus gimana caranya network atau hubungan dengan distributor. Kan nanti ke depannya kita punya produk nih. Nah, gimana caranya supaya kita memperkenalkan produk secara luas gitu kan. Nah, kita belajar dari mereka di inkubator program itu gimana supaya kita kedepannya lebih sukses, dan apa aja masalah lah atau nggak tahu jawaban, mereka solusinya ada gitu.
Wow.
Jadi sebuah lingkungan yang mendukung supaya member-membernya itu sukses kedepannya.
Wow.
Mungkin begitu ya.
Iya. Dan ini gratis atau harus bayar?
Ini gratis asal kita ada kemauan, asal kita ada keberanian, kita punya ide, kita punya mimpi, siapa tahu bisa menjadi reality gitu kan. Nah, itu ada channelnya itu yaitulah salah satunya inkubator program. Namanya Union Kitchen di Washington DC.
Jadi emang gak gampang buat bisa masuk ke sana. Karena juga begitu udah masuk, kita bisa pakai fasilitas-fasilitas dari mereka juga ya.
Bisa. Tapi bayar sih. Tapi kalau kita masuk, diterima di inkubator program itu, kita dikasih diskon atau apa, jadi 50% gitu. Biasanya kan kalau orang lain nyewa tempat itu kan bayarnya gede. Tapi kalau kita keterima di inkubator program itu, kita bayarnya cuma setengah
gitu. Oh gitu.
Nah, jadi ini sedikit gambaran juga nih buat yang lagi dengerin. Kalau di Indonesia dan di Amerika beda sistemnya. Kalau kita ingin menjual sesuatu produk yang dikonsumsi oleh konsumen, terutama makanan dan minuman, kita nggak boleh tuh memproduksinya di rumah dapur rumah sendiri, misalnya gitu ya. Nggak boleh, harus ada di commercial kitchen yang memang udah emang resmi lah commercial kitchen. Dan untuk commercial kitchen itu kita biasanya harus bayar, harus sewa.
Benar.
Okay.
Nah di sini tadi yang diterangin sama Aji itu tadi salah satu fasilitasnya tuh di situ ada dapur komersial. Betul. Gitu ya. Dan sewanya jadinya hanya setengahnya dari harga untuk orang umum.
Betul. Wow.
Gitu.
Oke. Okay. Nah ini kan tadi di awal juga Irfan kan cerita ya mengenai barber. Udah gitu kan udah berjalan. Berapa tahun barbernya?
Barber itu udah 20 tahun lebih.
Udah 20 tahun?
20 tahun. Makanya udah dilepas sekarang. Udah
dilepas sendiri. Wah, gitu udah berjalan.
Jadi sampai dari dulu 20 tahun sampai sekarang barbershop itu masih jalan aja.
Wow.
Masih jalan, masih berlanjut.
Itu kan udah 20 tahun ya, tiba-tiba tercetuslah ide ini dan ini istilahnya Aji sekolah lagi, belajar lagi sesuatu yang baru itu ada tantangan gak? Maksudnya kan ini udah bisnis kok 20 tahun tiba-tiba harus mulai lagi dari awal itu gimana tuh waktu itu?
Banyak sih, banyak tantangannya mencari tempat yang layak atau yang tempat yang resmi itu kan di sini susah kan, bukan susah, maksudnya gak boleh bikin makanan, minuman di rumah. Bisanya kita bikin di commercial kitchen seperti yang resmi yang Irfan tadi bilang sudah ada permitnya, sudah ada licensingnya, semua itu. Ya itu masalahnya mencari tempat yang cocok itu yang dulu itu susah itu. Cuman ya itulah kembali lagi kalau kita ada keberanian gitu kan, kalau ada kegigihan gitu mencari solusi gimana di mana tempatnya. Ada aja solusinya gitu, ada aja solusinya.
Harus ngulik gitu ya, ngulik
harus,
sendiri
benar,
ya.
Benar, harus sekarang, ngulik.
Sekarang produk rambut sih masih jalan terus ya?
Masih jalan.
Bisa di online gitu masih bisa dapetin juga ya?
Masih ada aja, masih itu jalan juga.
Barber juga?
Barber.
Gak pernah sepi loh, harus susah loh untuk ngulikinnya loh.
Lewat appointment gitu. Kalau
Harus appointment dulu. Jadi barbernya maju, produk rambutnya juga sekarang juga maju, ya sukses juga di secara online. Dan sekarang produk tehnya juga udah bisa masuk ke supermarket.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Di obrolan saya dan Irfan Isan dengan Diaspora Indonesia Aji Sunjaya. Kalau ingin tahu lebih lanjut tentang Aji, Anda bisa simak di podcast Kudos VOA yang menyajikan kisah unik Diaspora Indonesia di Amerika Serikat. Podcast ini bisa Anda dengarkan melalui berbagai layanan streaming termasuk Spotify dan juga YouTube dengan kata kunci Kudos VOA Indonesia. Nah masih akan ada informasi lainnya yang bisa Anda simak, maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama VOA Indonesia.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Komunitas perkotaan di Malaysia yang menambahkan sentuhan pedesaan. Taman komunitas bermunculan ketika penduduk mencari cara untuk membawa alam terbuka lebih dekat dengan rumah mereka, seperti dilaporkan oleh reporter VOA Dave Gronebaum. Berikut selengkapnya. Di bawah puncak pepohonan di luar Kuala Lumpur yang adalah kota terbesar di Malaysia, Anda dapat menemukan nuansa pedesaan. Di sana ada kebun komunitas yang luasnya kurang dari 1 hektar. Di kebun ini, Anda bisa menemukan buah-buahan dan sayuran segar mulai dari kelapa hingga terong. Ini merupakan sesuatu yang baru. Dulunya, warga sekitar mengatakan orang-orang bahkan sempat menghindari daerah ini.
Muhammad Halim adalah kepala dari kebun komunitas tersebut.
Dulu memang tepatnya kawasan yang...
Previously, this place was in very bad condition. It was filled with garbage, which attracted lots of mosquitoes, and lots of drugs were being used here too.
Katanya, kondisi tempat ini dulunya sangat buruk, penuh sampah dan banyak nyamuk, serta banyak yang menggunakan obat-obatan terlarang di sini. Muhammad Halim terlibat dalam transformasi lokasi ini sejak pertama kali dibangun pada tahun 2015. Ia mengatakan bahwa warga dari lingkungan ini yang sebagian besar berpenghasilan rendah berkumpul untuk membersihkan dan mengubah hal yang merusak pemandangan dan menjadikannya harta karun bagi komunitas.
Kasimpul ada datang untuk.
Now people come here for exercise during their leisure time. They like to see the beauty of nature, take photographs. There are wedding ceremonies and birthday parties here too.
Muhammad Halim menambahkan, kini orang-orang datang ke tempat itu untuk berolahraga di waktu senggang. Mereka suka melihat keindahan alam dan memotret. Ada upacara pernikahan dan pesta ulang tahun yang diselenggarakan di tempat itu juga. Norma Tambi datang ke kebun komunitas beberapa hari dalam seminggu untuk memetik cabai dan menikmati pemandangan.
Astronot kerja kat sini.
It's great. In the garden, I get to exercise, that improves my health, and spend time with friends.
Menurutnya, kebunnya bagus. Di sana ia berolahraga yang bisa meningkatkan kesehatannya dan menghabiskan waktu bersama teman-temannya. Taman lingkungan telah bermunculan di Kuala Lumpur dan komunitas sekitarnya. Tidak ada satu organisasi pun yang mendorong pertumbuhannya, sehingga jumlah keseluruhannya tidak jelas. Sapia Mat Khalib membantu memulai kebun bunga di lingkungannya pada tahun 2019. Dia kemudian memperluasnya dengan memasukkan buah-buahan dan sayuran sehingga orang bisa mendapatkan makanan langsung dari luar rumah mereka. Ia mengatakan,
Lepas itu saya boleh...
It has been very exciting making friends here and we feel like we're doing something together for the community.
Ia merasa senang bisa mendapat teman baru dan merasa bahwa mereka bisa melakukan sesuatu bersama untuk komunitas. Hal ini juga membantu masyarakat dalam menghemat uang untuk mendapatkan makanan sehat. Di tempat ini, para tukang kebun menjual apapun yang tidak dikonsumsi oleh keluarga mereka dengan harga sekitar 30% lebih rendah dari harga pasar. Semua hasilnya disalurkan kembali ke kebun untuk membeli benih, tanah, dan peralatan berkebun. Haslin Hayati secara rutin datang ke kebun ini untuk membeli buah dan sayur untuk keluarganya.
Sebab kewangan, beli barang di sini lagi murah lah.
Buying food from here is cheaper than in the market and it's fresher too.
Menurutnya, membeli makanan di kebun komunitas lebih murah dibandingkan di pasar dan juga lebih segar. Jadi, taman kota ini menambah cita rasa pedesaan pada komunitasnya. Dari Ampang Jaya, Malaysia, VOA.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Dengan dimulainya tahun ajaran baru, beberapa siswa memilih untuk belajar di luar negeri untuk merasakan budaya yang baru. Beberapa mahasiswa Amerika Serikat belajar di Tiongkok, namun jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan mahasiswa Tiongkok yang belajar di universitas-universitas di Amerika Serikat. Reporter VOA Catherine Michelson melihat mengapa ketidakseimbangan ini bisa menjadi masalah. Berikut selengkapnya. Masa belajar di Tiongkok adalah hal yang tak terlupakan bagi Maya Altshuler. Sebagian menyenangkan, namun sebagian lagi sedikit tidak nyaman. Ia mengatakan semua mata tertuju pada mereka, para mahasiswa Amerika Serikat.
And so all eyes were kind of on us, the American students.
Peringatan perjalanan dan ketegangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok secara keseluruhan tidak menghentikan Maya untuk menjadi salah satu dari 700 mahasiswa Amerika Serikat yang belajar di Tiongkok tahun lalu. Sebaliknya, sekitar 290 ribu mahasiswa Tiongkok kuliah di universitas-universitas Amerika pada tahun 2023, menjadikan mereka kelompok mahasiswa internasional terbesar menurut Departemen Luar Negeri Amerika Serikat yang mengeluarkan visa pelajar internasional. Menurut analis Amerika Serikat dan Tiongkok, Ollie Wine, pertukaran pelajar yang tidak seimbang ini dapat menimbulkan masalah.
Given the stakes of the world's most consequential bilateral relationship, you want more student-to-student exchanges, not fewer. You want more of those exchanges, and it's those exchanges that allow us to at a very basic level, gain an understanding of our interlocutor's language, gain an understanding of our interlocutor's culture.
Menurut Ollie Wine, mengingat ini adalah hubungan bilateral yang paling penting di dunia, Anda menginginkan lebih banyak pertukaran pelajar, bukan lebih sedikit, dan Anda menginginkan lebih banyak pertukaran tersebut, dan pertukaran itulah yang memungkinkan kita untuk pada tingkat yang paling dasar mendapatkan pemahaman tentang bahasa lawan bicara kita dan mendapatkan pemahaman tentang budaya lawan bicara kita. Alih-alih memilih Tiongkok, mayoritas mahasiswa Amerika Serikat memilih untuk belajar di negara yang memiliki budaya yang lebih mirip, sebuah tren yang juga tercermin di Wellesley College. Menurut Kepala Bidang Studi Internasional di Wellesley College, Jennifer Thomas Stark.
I feel like what we've seen since the pandemic is our students are a little more, little less adventurous in terms of where they would like to travel. And so we're seeing kind of even increased enrollments in the UK in particular. Our probably most popular programs are in Oxford.
Jennifer merasa apa yang mereka lihat sejak pandemi adalah siswa mereka sedikit berkurang berjiwa petualang dalam hal kemana mereka ingin pergi. Jadi mereka melihat semacam peningkatan pendaftaran di Inggris khususnya. Mungkin program yang paling populer adalah di Oxford dan kemudian di Denmark tambahnya. Tidak seperti rekan-rekannya di Amerika Serikat, mahasiswa asal Tiongkok, Raven Wang, memutuskan untuk belajar di negara yang berbeda secara budaya. Kini di tahun ketiga sebagai mahasiswa hubungan internasional di George Washington University, ia mengatakan bahwa pendidikannya di Amerika Serikat membuatnya memiliki perspektif baru, tidak seperti apa yang dipelajari oleh teman-temannya di Tiongkok. Raven Wang menambahkan,
they said like they mostly learn about like socialism, like Marxism, or like this kind of theory, but in here, yes, that's true. It's also American mean guiding. Like we also learn democracy, we also learn capitalism, but we not only learn like about here. We are like, I think they try their best to do unbiased.
Katanya, teman-teman yang belajar di Tiongkok mengatakan mereka kebanyakan belajar tentang sosialisme, Marxisme, atau teori-teori semacam itu. Tapi di Amerika Serikat, mereka juga belajar demokrasi, kapitalisme, dan mereka tidak hanya belajar tentang teori-teori itu di sini. Menurutnya, mereka berusaha sebaik mungkin untuk melakukan pembelajaran yang tidak bias. Maya mengatakan bahwa pengalamannya di Tiongkok menantang asumsinya.
Before I went to China, I thought that China was kind of this hole where information didn't go in and people were fed all this different propaganda and generally were very oppressed, which on some level is true. But, you know, after going to China and sort of experiencing life there, it's changed that a lot. It's definitely not.
Kata Maya, sebelum ia pergi ke Tiongkok, ia mengira bahwa Tiongkok adalah semacam lubang di mana informasi tidak masuk dan orang-orang dijejali dengan berbagai propaganda dan umumnya sangat tertindas yang pada tingkat tertentu memang benar. Namun setelah pergi ke Tiongkok dan mendapatkan pengalaman hidup di sana, pandangannya berubah. Ternyata tidak seperti yang ia kira sebelumnya. Maya berharap untuk kembali ke Tiongkok di masa depan, sementara Raven Wang mengatakan bahwa ia berencana untuk mencari pekerjaan di Amerika Serikat setelah lulus nanti. Dari Washington DC, untuk Catherine Michelson, VOA. The Voice of
America. Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
I love Christmas.
I don't love that we're working Christmas Eve.
I'll see you at lunch.
It's the most wonderful time.
Good morning, Keegan.
Morning. Good morning, day shift TSOs. You've all been chosen to spend your Christmas Eve here with 200,000 impatient travelers.
Is this because I'm Muslim? Is this because I'm black?
Is this because I'm white?
Excuse me, this isn't mine.
And our movie is absolutely a kind of spiritual salute to those guys. So I really hope
film kami adalah semacam bentuk penghormatan spiritual untuk mereka.
Jadi saya sangat berharap mereka merasa senang saat menontonnya.
Demikian pernyataan aktor pemeran Carry-On, Taron Egerton, kepada kantor berita Reuters. Egerton berperan sebagai seorang petugas TSA bernama Ethan Kopek yang tengah mencari tujuan hidup dengan dukungan dari kekasihnya, Nora Parisi, yang diperankan oleh Sophia Carson. Film yang disutradarai Yaume Colet-Serra ini juga dibintangi oleh aktris Danielle Deadwyler sebagai Elena Cole, seorang agen FBI. Film ini mengisahkan tentang perjalanan Kopek yang direkrut oleh seorang pria licik yang diperankan Jason Bateman untuk membantu menyelundupkan sebuah paket berbahaya melewati pemeriksaan keamanan agar dapat dibawa melalui pesawat pada hari Natal.
You have to let me go. I have to get to my girlfriend.
Oh, no. You are coming with me and you're going to tell me all about the nerve gas. Now, where is it?
He still has it. Listen. He's trying to take out Northwind 1850. All passengers, I don't...
Carry On yang merupakan film hasil kolaborasi perdana antara Netflix dan rumah produksi Amblin Partners milik Steven Spielberg mulai tayang sejak pertengahan Desember. Bagi Deadwyler, film tersebut beresonansi dengan siapa saja yang pernah bepergian selama musim liburan. Deadwyler mengatakan,
"Christmas is chaos. The airport is chaos.
Natal itu penuh kekacauan. Bandara juga penuh kekacauan. Ini adalah pengalaman seru yang akan membuat penonton kembali bernostalgia dengan film-film aksi Natal yang pernah mereka tonton," ujarnya seraya membandingkan film Carry On dengan Die Hard. Untuk membuat film tersebut lebih realistis, Egerton dan Carson mempelajari karakter petugas TSA serta petugas bandara sungguhan. Kata Carson, "Sebagai bagian dari persiapan saya mengikuti kegiatan seorang direktur operasi bandara New Orleans selama beberapa hari. Mengatur bandara atau menjadi petugas TSA bukanlah hal mudah," ungkap Carson. Deadwyler menegaskan pernyataannya dengan menambahkan bahwa film ini tidak hanya berfokus pada adegan aksi, tetapi juga menyoroti sisi kemanusiaan dan pentingnya berempati. "Semua orang di bandara membutuhkan cinta, dukungan, dan empati atas pekerjaan yang mereka lakukan, karena mereka tidak hanya berurusan dengan kita dan segala rasa cemas yang kita miliki saat masa liburan saja," pungkas Carson. Bani Rahayu, VOA Washington.
I don't care what you do to me.
Who said anything about you? You got 10 minutes before everybody in this airport dies.
You think you can take control, huh? You're pathetic and you're asleep.
I guess I woke up.
Jangan lupa follow kami di Instagram @voaindonesia.
Dari VOA di Washington DC, masih bersama Dania Iman dalam VOA Executive Lounge. Sekarang sudah saatnya kami pamit. Jangan lupa untuk ikuti VOA Executive Lounge yang juga bisa disimak melalui website kami di www.voaindonesia.com. Simak juga podcast Kudos yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia di mancanegara melalui berbagai platform layanan streaming seperti Spotify dan Apple Podcast. Dari Washington DC, Dania Iman pamit. Bye!